galab wanaagsan ah dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galab khamiis ah bisha Oktoobar ee sanadka 2024-kana waa 10. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington d c ay idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana saacaddu waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin haya anigoo ah Casha Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah warbixinna ku saabsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo si wada jira u soo daayay miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2025-ka iyo xisaab xirka miisaaniyaddii sanadkii hore.
Waxaan aru aaminsanahay nuxurka iyo mabaadiida guud marka la fiiriyo xisaab xirkan hor taalla inaysan waafaqsanayn shuruucda noo taalla. xisaab xir horta marka laga hadlayo waxa weeye miisaaniyaddeennii hore in la caddeeyo say ku baxday yaa qaatay wakhtigii intaas inay caddahay ayaa laga rabaa.
waxaad sidoo kale idaacadda aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a da oo toddobaadkan aan ku eegayno wacyigelinta xanuunka kansarka ee naasaha ku dhaca.
wax xanuuna oo anugaan isku arkay ma jirin. dhakhtaradii markaan ku yidhi jekab baan doonayaa soo jiifto way eegtay, gacanteeda oo keliya bay deetna igu tiri saddex lambaa kuugu soo baxay. dootar waxay tidhi horta saddexdan lamb ee aan meesha ku arkay, mid waan xaqiiqo imikaan kuu sheegaya waa kansa, labada kale laakiin ma hubo, biopsy baan samaynaynaa.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ciidamada qalabka sida ee dalka Suudaan oo v o a da tusay hub ay sheegeen in dalka isutaga Imaaraadka Carabta uu siiyey xoogaga gurmadka degdega ah ee r s f ta xubintii dooda gaaban. barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oon idin akhriyo. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 4-dii shalay waxa uu booqasho ay uga bilaabatay dalka Eritrea xilli ay jirto xiisadda kacsan ee gobolka geeska Afrika, gaar ahaana xiriirka Muqdisho iyo Addis Ababa oo aad u xumaaday. dhigiisa dalka Masar Cabdilfataax Asiisi oo dowladdiisu ay Soomaaliya kula safan tahay ismariwaaga Itoobiya ayaa sidoo kale maanta waxa uu gaaray Asmara, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska Asiisi. xasan oo goor dambe 4-dii ahayd gaaray Asmara ayaa waxa u bilowday booqasho 3 maalmood ah oo uu ku casumay madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki, isagoo hogaaminaya wafdii uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda Axmed Macalin Fiqi, sida ay wasaaradda warfaafinta Eritrea ku sheegtay qoraal ay soo dhigtay Barta X. waxay sheegtay in labada hogaamiye ay ka wada hadli doonaan wanaajinta xiriirka laba geesoodka ah iyo sida hadalka loo dhigay arrimaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee labada dal danta u ah. xafiiska Sisi ayaa sheegay in booqashadiisa Asmara ay diiradda saari doonto sidii loo dhisi lahaa xiriirka Eritrea iyo in uu wax ka qabto sida hadalka loo yiri dadaalada lagu dhisayo xasiloonida iyo amniga geeska Afrika iyo badda Cas, hab taageersan horumarka una adeegaya danaha shucuubta gobolka. sida ay sheegtay wasaaradda warfaafinta Eritrea, saddexda hogaamiye ayaa waxa ay yeelan doonaan shir madaxeed 3 geesood ah oo looga hadlayo xoojinta xiriirka saddexda dal iyo sidoo kale arrimaha amniga iyo xasiloonida gobolka. xiisadda geeska Afrika ayaa cirka isku sii shareertay tan iyo markii Itoobiya ay bishii January heshiis muran badan dhaliyey ay la saxiixatay Somaliland, kaas oo siinaya marin badeed ay muddada dheer raadinaysay. Soomaaliya ayaa waxay ka falcelisay in ay ku dhowaato Masar oo ay ishayaan Itoobiya, iyada oo labada dal ay saxiixdeen heshiis militari oo weyn bishii Agoost ee sanadkan. Qaahira ayaa waxa ay muddo ishayeen Addis Ababa sababo la xiriira biyo xireenka dib u curashada weyn ee Itoobiya ay ka samaysay webiga Niil, kaasoo ay sheegtay in uu halis ku yahay biyaha soo gaara dalka Masar. xiriirka Addis Ababa iyo Asmara ayaa sidoo kale waxa uu dhowaanahanba ahaa mid sii xumaanayay, inkastoo ciidamada Asmara ay ku taageereen ciidamada dowladda Itoobiya dagaalkii arxandarada ahaa ee sanadkii 2022 ee ka dhanka ahaa fallaagada Tigreega. Duufaanta loogu magacdaray Milton ayaa xalay fiidkii waxay bilowday in ay garaacdo xeebaha koonfureed ee gobolka Florida ee dalkan Mareykanka, iyada oo ku socota darajada saddexaad ee halbeega awoodda lagu cabbiro duufaanada. Xarunta dhexe ee duufaanada Mareykanka ee fadhigeedu yahay Miami ayaa waxay sheegtay in duufaanta ay hadda wadato roobab mahiigaana iyo sidoo kale dabaylo ku socota xawaare dhan 205 kilomitir saacadiiba, waxaana laga cabsi qabaa in ay degaano badan oo ka tirsan Florida ku sababto daadad halis geliya. Meelaha ay hadda dul taagan tahay duufaanta ayaa waxaa ka mid ah magaalooyinka dhaca xeebta koonfureed ee Florida ee Tampa, St. Petersburg, iyo sidoo kale Sarasota, iyo sidoo kale Fort Myer. Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in dadaalada gurmadka iyo samata bixinta ay bilowdeen kana bilowdeen gobolka Florida ka hor inta aanay duufaanta Milton aanay ku soo degin xeebaha, kadib markii dabaylo horudhac ahaa ay qaadeen ilaa iyo 125 guri oo intooda badan ahaa guryaha macmalka ah ee la raro. Hogaamiyaasha koonfur bari Aasiyana waxa ay sare u qaadeen cadaadiska ay saarayaan dalka Shiinaha ee ah inuu qadariyo sharciga caalamiga kadib isku dhaciyo ka dhacay badda lagu muransan yahay ee koonfurta Shiinaha intii lagu guda jiray wadahadallada shir madaxeedka sanadlaha ah. Laakiin ra-iisul wasaaraha dalka Shiinaha Li Qing ayaa waxa uu yahay mid dhegaha ka oodanaya amaba ka xiranaya, maadaama uu ku eedeeyey in siduu hadalka u dhigay ciidamo shisheeye ay faragelin ku hayaan arrimaha gobolka. Shirka 10 xubnood ee ururka koonfur bari Aasiya ay la yeesheen Li maalinta waa Khamiistan maanta ah ayaa waxa uu daba socday iska hor imaadiyo rabshado wata oo dhowaan ka dhacay badda sanadkan gudihiisa u dhexeeya Shiinaha iyo xubnaha Aasiya ee Filibiin iyo sidoo kale Vietnam, taas oo sii kordhisay niyad jabka ka dhalatay ficilada sii kordhaya ee Shiinaha ee biyaha lagu muransan yahay. Li ma uusan magacaabin ciidamada shisheeye, laakiin dalka Shiinaha ayaa horey waxa uu uga digay Mareykanka inuusan faraha la gelin maranku dhaleed ee ka taagan gobolka. Ayaan hawada idinka leenahay galab Khamiisa oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si wada jira waxay uga doodeen miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2025 iyo xisaab xirka miisaaniyaddii sanadkii hore, kuwaas oo uu soo gudbiyey wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya. Xubno ka tirsan golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa waxa ay su'aalo iyo doodo ka keeneen xisaab xirka iyo miisaaniyadda oo si aqlabiyad leh ay u soo ansixiyeen golaha wasiirada ee Soomaaliya. Warbixin ku saabsan arrimahaasi waxaa noo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo Washington jooga.
Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Ciige oo la hadlay golayaasha sharci dejinta oo fadhi wada jira ku leh caasimadda ayaa faahfaahin ka bixiyay miisaaniyadda sanadka soo socda ee 2025, isagoo sheegay inay korortay dakhli ahaan oo marka isbarbardhig lagu sameeyo ay in ka badan 200 milyan oo dollar ka badan tahay miisaaniyaddii sanadkii hore.
Sanadkan miisaaniyadda aan idiin soo gudbinay ee hortiina taalla waxay u qaybsan tahay sidii caadada ahayd kharash iyo dakhli. Ku talagalka 2025-ka ayaa guud ahaan ah mid gaaraya dhanka dakhliga marka la eego, oo u qaybsama dakhliga gudaha iyo deeqaha labadaas waxa uu isku noqonayaa 1,318,415 milyan oo ah, ama marka la barbar dhigo miisaaniyaddii sanadkii hore oo iyaduna ahayd dakhligeedu ahaa 1,400,000, ayaa wuxuu noqonayaa farqiga u dhexeeya dhanka dakhliga labada miisaaniyadood ee sanadka 2024-ka 277 milyan. Dhanka kale, kharashka ku talagalka sanadka 2025-ka ayaa ah mid lagu qiyaasay qadar dhan 1,342,000 marka la barbar dhigo ku talagalkii kharashkii sanadkii hore 2024 oo isna gaaray 1,79,000,000 ayaa wuxuu noqonayaa farqiga ugu dhaxeeya 263 million oo dollarka Mareykanka ah. Marka aanu imaado dhanka faahfaahinta dakhliga gudaha ku talagalka sanadka miisaaniyadeedka 2025 ayaa ah 499,307,004 dollar, halka uu ahaa miisaaniyad sanadeedkii 2024 wadardhan 346,717,000.
wasiir biixi ayaa dhinaca kale sheegay in miisaaniyaddii sanadkii hore xoogeeda ay ku baxday mushaaraadka shaqaalaha, ciidamada iyo mas-uuliyiinta dowladda, laakiin qaybta ugu yar ee bajetkooda ayaa ku baxday adeegyada bulshada ee ay bixiso dowladda Soomaaliya. Siduu yiri,
sanad miisaaniyadeedkii dhammaaday bishii Diseembar 2023 dakhligii soo xarooday ee xisaab xidhka aan ku soo gudbinay waxa weeye 746 million oo tilmaamaysa inuu yimi korodh weyn oo dhanka dakhliga gudaha. Sidaad la socoteen, dakhliga gudaha waxaynu odorosnay sanadkaas inuu noqdo 283 million, halka dakhliga soo xaroodayna uu noqday 329 million oo dakhli ka badan 60 million oo odoraska ka sarreeya in sanadkaas uu soo xarooday, taasoo tilmaamaysa in dakhligu kordhay 25%. Kharashaadkaasi 40% mushahar buu galay, hawl socodsiinta hawlaha dowladda 19%, hawlaha bixinta adeegyada bulshada iyadana 18% ayaa galay. Meelahaasaa runtii uu kharashkeena culayskiisu fadhiyaa.
Xildhibaan Cali Mahdi oo ka tirsan Golaha Shacabka iyo Senator Zamzam Daahir oo iyadana ka tirsan Aqalka Sare ayaa doodo iyo su'aalo ka keenay warbixinta miisaaniyadda iyo xisaab xirka loo soo gudbiyey, kuwaasoo wasiir Biixi Iimaan uu isagana uga jawaabay.
Waxaanan u aaminsanahay nuxurka iyo mabaadiida guud marka la fiiriyo xisaab xirkan hortaalla inaysan waafaqsanayn shuruucda noo taalla. Xisaab xir horti marka laga hadlayo waxa weeye miisaaniyaddeennii hore in la caddeeyo say ku baxday yaa qaatay waqtigii intaas inay caddahay ayaa laga rabaa. Lifaaqyada warbixinta ku yaalla oo wasiirku saxeexay oo ra-iisul wasaaruhu soo saxeexay oo golaha wasiiradu soo saxeexeen oo guddoonka loo soo gudbiyey oo hantidhowrka uu soo qoray oo xisaabiyaha guud uu soo qoray, kulli waxaa ku qoran in la waafajiyey shuruucdii dalka u taalay iyo ku halbeegyadii maxaa la yidhaahdaa heerka caalamiga ah. Haddaa gasho nuxurka meesha ku yaallana isma leh. Marka baarlamaanka waxa weeye laisleeyahay ha la iska marsiiyo warbixinta tano gacmaha iskaga taageen.
Mudane wasiir, adigoo mahadsan xisaab xirka aada soo gudbiseen kuma caddo, ma dhiteel gareysno lacagtii la isticmaalay iyadoo wadar ah unbaa qoran, dhiteeliskii ma qorno. Sida brojektiyada oo kaleeta horena waa u codsanay markii miisaaniyadda la soo gudbinayo brojektiyada hala soo eelashaan faahfaahiyo oo brojektiga meesha uu ku laga fulinayo lacagta keliyaana loo soo qorin. Aan hore u dalbanay haddii miisaaniyadda markii la soo dalbanayo ama la keenayo aan la caddayn karin brojektiga inuu fulayo in kale saa ku andacooteen. Hadda xisaab xirkii brojektigan fulay oo aad soo xisaab xirteen waxaa la rabaa meelihii laga fulay in lasoo caddeeyo oo brojekti kasta meesha uu ka fulay lacagta brojektigan ee baxda xisaab xirka meesha ay ku baxday deegaankee laga fuliyo.
Meesha ugu horeysa waxay qusaysaa magaca xisaabta ama xisaab xirka aan soo gudbinay oo xildhibaanku uu tilmaamay inaanay sax ahayn maadaamay warbixin maaliyadeed ku qoran tahay. Hase yeeshee, haddaad akhrido sharciga maamulka maaraynta maaliyadda dalka 2019 qodobkiisa 54-aad faqradiisa koowaad magaca uu yaqaano xisaab xirka waxa weeye warbixin maaliyadeed. Marka annagu magac cusub ma hindisi karno, sida uu sharciga ugu qoran yahay boy ayay ugu qoran tahay. Waana baari kartaan qodobka 54-aad faqradiisa koowaad warbixin maaliyadeed baa ku qoran. Waxaa kaloo laga hadlay mashaariicda iyo arrimaha kale kama muuqdaan iyadana waxaan kaga jawaabayaa miisaaniyaddeennu miisaaniyadaha siyaabo kala duwan baa dunidu u diyaarisaa dalalku modelis bay kala leeyihin. Miisaaniyaddeennu waa cord based, koodhar bay ku dhisan tahay. Koodharkaasi waxay u kala qaybsamaan madaxyo kala duwan, agab iyo adeeg, mushaharaad, waxyaala saasa. Koodharkaas brogaraam kuma dhisna miisaaniyaddeennu. Maalinta ay miisaaniyaddeennu u guurto in brogaraam lagu dhiso ayay faahfaahinta aada rabtaan ee mashaariicda iyo kuwa yeelan kartaa, laakiin hadda waxay waafaqsan tahay sida miisaaniyaddeennu u dhisan tahay.
Labada gole ee sharci dejinta Soomaaliya ayaa maalmahan fadhigooda uga sii doodi doona miisaaniyadda iyo xisaab xirkeeda oo toddobaadkii lasoo dhaafay ay soo ansixiyeen golaha wasiirada ee Soomaaliya.
aad iyo aad umahadsan tahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warbixintaasi noo diyaariyey, halkanna kasoo jeedinay. iyada oo maanta ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee dhimirka, ayuu doktor Aadam Axmed oo ah dhaktar ku xeel dheer cudurada dhimirka islamarkaana ah gudoomiyaha dalada ay ku bahoobeen cisbitaalada gaarka loo leeyahay ee dhimirka, waxa uu u sheegay v o eda in ay waqtigan gacanta ku hayaan in ka badan 2,000 oo bukaan, kuwaas oo ka kala yimid gobollada Somalilan iyo meelo ka baxsan. haddaba Khadar Maxamed Cakulleh, wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa, ayaa doktor Aadam Axmed waxa uu ku wareystay magaalada Hargeysa.
runtii xogta cusbitaalada gaarka loo leeyahay ee dhimirka ay waa cusbitaalo ka sharciyeysan oo ka diiwaan gashan hay-adaha dowladda ee arrinta ku shaqada leh sida wasaaradda caafimaadka, hay-adda meynadlayaasha. runtii sida xogta lagu hayo 90% in ka badan dadkan maanka ka xanuunsanaya waxay ku jiraan oo lagu daryeelaa cusbitaalada gaarka loo leeyahay. tirada guud ee cusbitaalada ku jirtaa waa 2,393 baysan, kuwaas oo loo fidiyo daryeel ku saabsan waxyaabaha aasaasiga ee ay u baahan yihiin sida cunto, biyo iyo daweynba. dadkan cusbitaalada ku jira gobolada ka yimaadaan waxa weye runtii dhammaan gobolada dalka oo dhan ayay ka yimaadaan. waxay kaloo ka yimaadaan macnihii dhammaan wadamadan inala jaarka ah ee macnihii dhammaan ku hadla afka soomaaliga oo dhan way ka yimaadaan runtii. maxaa yeelay Hargeysa waa meelaha ugu dhakhaatiirta badan ama ugu dhakhaatiir badan ay oo khibrad u leh ay xanuunadan maanka ay joogaan. markaas sidaa daraaddeed dadkan waxay ka kala yimaadaan gobollo kala duwan iyo meelo kala duwan, haddii ahaan lahayd Kilka, haddii ahaan lahayd Jabuuti, haddii ahaan lahayd Muqdisho.
waa maxay dhibaatooyinka ugu badan ee dadka xanuunka dhimirka qaba haysta doctore, maadaama aad adigu aqoon dhakhtar u khaasaho takhasus leh tahay?
ama duruufaha ugu waaweyn ee haysta dadkan maanka ka xanuunsanaya waa daryeel yaraan ama daryeel la-aan ku saabsan waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha qofka bini-aadamka ah sida cunto, hooy, dhar, dawo iyo wixii lamid a. waayo dadkani waa dad Ilaahay maankoodii ka qaaday, ma aha dad macnihii shaqaysan kara, ma aha dad iyagu istabari kara, ma aha iyagu qof dad keligood noolaan kara. marka wax kastay u baahan yihiin waxuu kaga xidhan yahay qof kale ama bulshada inteeda kale.
marar badan doctore, waxaa jirta in bulshadan ay ku dhex nool yihiin dadkani laftigooda iyagoo xataa dadkaasi laga yaaba inaanay dareensanayn inay dhibaateynayaan maskax ahaan, haddana habdhaqanka bulshadu aanu noqonin mid bulshadaas soo dhoweynaya.
waa runtaa arrintaasi way jirtaa in marka la eego dhaqanka bulshadeenna in qofka dhibirka ka xanuunsanaya uu bulshada in badan oo ka mid ahi uu kala kulmo takoor, kala kulmo faquuqid, kala kulmo ficillo iyo hadallo sii dhaawacaya damiirkii qofka, sida inay dadkii qaar ku yidhaahdaan waad waalan tahay, cilaaj baa tahay, waxbaa kuu dhiman, taasoo qofkii ma garanaysaa kusii siyaadinaysaa ama sii dhaawacaysa moralkiisii iyo caafimaadkiisii. adeegyada ugu muhiimsan ee ay bixiyaan cusbitaaladan gaarka loo leeyahay waa waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha qofka bini-aadamka ah ee maanka xanuunsanaya, sida daryeelkii qofka xanuunsanayay, hadday ahaan lahayd cuntadiisii, hadday ahaan lahayd daawadiisii, hadday ahaan lahayd meeshii uu seexanayaa iyo meeshii uu ma garanaysa ku noolaan lahaa. waxay kaloo bixiyaan cusbitaaladan gaarka loo leeyahay talooyin caafimaad oo ay siiyaan dadkan xanuunsanaya laftooda, waxay kaloo talooyin caafimaad siiyaan faamiliyada ama dadka macnii ehelka oo dadka xanuunsanaya, talooyinkaasoo ku saabsan sida qofka loola dhaqmayo, sida loo daryeelayo, nooca xanuunkiisa iyo waxyaalaha ku saabsan.
Cusbitaalo badan baa jira oo gaar loo leeyahayo, mar badan waxaa la tilmaamaa in si kelikeliya loo dadaalayo. Doctore, maadaama gudoomiyaha dowladda cusbitaalada gaarka loo leeyay dhimirka tahay, miyaanay habooneyn inaad xoogga meel isugu wada geysaano si midaysan howlaha adeega caafimaad ee dadka dhimirka ka xanuunsanaya aad u gudbisaan, si xataa guulo waaweyn loo gaari karo arrimaha taageerada ay guuleysan karaan?
Runtii waa su-aal wanaagsan in la mideeyo oo si wada jire laysugu geeyo xooggii iyo caqligii iyo waxqabadkii si dadkan xanuunsanaya waxa loogu qabto. Waa arrin runtii wanaagsan oo su-aal waxa ku maada farkari fool ma dhaqdo. Marka si dadka wax loogu qabto, wadajirku waa wax aad iyo aada u muhiima, waana sababta nagu kaliftay inaanu aasaasno oo aanu samayno annagoo runtii howlo farabadan iyo dadaal farabadan ku bixinay inaanu samayno dallad la yidhaahdo maankaab, oo ay ku midaysan yihiin ama ambarelawa 10 cusbitaal oo u adeega bulshadan maanka ka xanuunsanaya, oo runtii ay ka wada helaan dhammaan waxyaalihii aasaasiga ay u baahnaayeen.
Waa garta. Ugu dambeyn, doctor, waxaan ku weydiinayay dad badan baa laga yaaba inay ku dhegeysanayaan oo ehel u ah ama dadka xanuunsanayaan amaba bulshada guud ahaan, maxay tahay fariinta aad uga faa'iidaysanayso fursada xuska maalintan caalamiga?
Fariinta aan doonayo inaan halkan uga faa'iidaysto oo aan u diro dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel ay joogaanba, hadday ahaan lahayd ehelka dadkan xanuunsanaya, iyo hadday ahaan lahaydba bulshada, iyo hadday ahaan lahaydba institutionada iyo dowladahan ku shaqada leh, waxay tahay runtii in loo dhibirsanaado oo loo dibacsanaado oo macnii waxa weeye dadkan xanuunsanaya.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Aadam Axmed oo u waramayay wariyaha v o e da ahay magaalada Hargeysa, Khadar Maxamed Cakule. Weli halkaad naga dhegeysanaysaanna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga v o e da oo toddobaadkan ku saabsan xanuunka kansarka naasaha ku dhaca, iyadoo lagu jiro bisha Oktoobar oo ah bisha wacyigelintiisa caalamiga sanad walba. Sahre Cidlo Nuur oo soo diyaarisay waa tan.
Kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan. Bisha Oktoobar waxay qaramada midoobay u asteysay wacyigelinta iyo isku baraarujinta xanuunka kansarka naasaha ku dhaca, sida ay sheegtay hay-adda w h o ee qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadku. Kansarka naasku wuxuu 99% ku dhacaa dumarka, inkasta oo 1% ka mida ragga lagu arko xanuunkaasi, waxaanu ku badan yahay haweenka da'doodu ka bilaabanto 40 iyo wixii ka weyn, balse way jiraan haween badan oo xanuunkaasi laga helay iyagoo da'doodu ka yartahay 40. Waxaana laysku waafaqsan yahay in xanuunkaasi ku dhici karo da' kasta. Inkastoo aan si rasmiya loo xaqiijin sababaha keena xanuunka, haddana cilmi baarisaha ilaa haatan la sameeyey waxay muujinayaan inuu ku iman karo xaalada ay ka mid yihiin hiddesidaha. Tusaale ahaan, qof laga yaabo in waalidiintiisii hore xanuunkaasi ku dhacay, ay suurtagal tahay in haweenka qoyskaasi qaarkood mar dambe laga helo xanuunka. Waxaa kale oo ka mid ah inflammation amaba caabuq ku yimaada jirka amaba isbeddel ku dhaca hormoonada haweenka. Dr. Gudoon Aadan Cabdi oo ah dhakhtarad ku takhasustay xanuunada dumarka iyo dhallaanka ayaa ka hadlaysa xanuunkaasi iyo sababaha lagu garto amaba lagu ogaan karo.
Kansarka naasaha ku dhaca rag iyo dumarkaba uu ku dhacaa, laakiin marka loo eego dumarka ayuu aad ugaga badan yahay. Kansarka naasaha waxa weeyaan naaska oo selkiisi ama unugyadiisi ay isbeddel ku imaadaan, isbeddelkaasi oo korriin sameynaya, korriinkaasoo aad u degdeg ah. Marka waxaa la oran karaa waxaa jirta kansar naasaha ah. Haddaba kansarka naasaha maxaa lagu arkaa? Calaamadaha aad adigu qof ahaan shaqsi ahaan aad isaga shakii kartid intaana dhakhtar gaadin, muxuu yahay? Waxaa jirta waxa la yidhaahdo adigu qiimeyn aad ku samayn kartid naaskaaga, wax soo bixitaana sida fiixoo kale kuusniin oo kale waa inaad samaysid inaad ka fakartid in ay jirtaan isbeddel aan markii hore aana ku jirin jirkaaga. Haddaad ku aragtid ibta naaska oo dib u noqotay, haddaad aragtid iyadoo sida ma aragtay liin macaanta oo kale dhibcadhibcaya dadalool saas oo kale naaskaaga liin macaan oo kale u ekaanayo liin macaanta wax leeda daloola yaryar godadkaas oo kale shayb ah, marka haddaad aragtid muuqaalka naaskaagu isbedelay deecaan ama dhiig wax ka imanaya qoyaan ibta ka imanaya, haddaad kaloo aragtid buro iyo kuusnaan gaar ah labadaada naas oo kala duwan oo kala dheer ama kale oo isbedel ku yimaada, haddaad aragtid qolof iyo nabar uu sameynayo casaan uu sameynayo waxyaabahaasoo dhan oo waxyaabaad ka shinki kartid ana dakhtarna u raadsan kartid.
Dr. Gudoon Aadan waxa kale oo ay tilmaantay sida lagu baari kara xanuunka.
Kombuyuutar waa lagu baari karaa, sawir waa lagu baari karaa, biopsy wax la yiraahdo ama hilib inta laga qaado sheybaar lagu sameeyana waa lagu baari karaa.
Dad badan ayaa laga yaabaa inay isweydiiyaan in xanuunka laga hortegi karo. Dr. Gudoon ayaa ka jawaabaysa.
Kahortag waxa ugu muhiimsan qofkii hadduu isku ogay xaaladaha waxa jirta ku ah khatar qofka inuu qaadi karo ama uu iskaga shakin karo kansarka naasaha inuu ku dhici karo uu ka fakeri karo. Xaaladahaas muhiim waa haddii hooyada ama habaryarta ama walaasha ama faamilka kula wixii aad hiddo wadaagtaan qof ka midi uu kansarka naasaha lahaa ama adigu aad kansarka naasaha mar un kugu dhacay, waad ka shaki kartaa inuu mar kale kugu dhaco. Haddii aad da-daada markay aad adigoo u yartahay aad caadadii heshay, waad ka shakin kartaa. Haddaanad weligaaba aanad dhalin oo qof aan dhalin aad tahay, waxyaabaha markaad isku arkid kansarka naasaha waad iska shakin kartaa. Dadka qaar markaa qaliin iyo daweynba waa lagula tacaali karaa.
Warbixina hay-adda qaramada midoobay ee WHO soo saartay sanadkan 2024 ayaa lagu sheegay in ugu yaraan 670,000 oo haweena ay dunida oo dhan u dhinteen sanad gudihii xanuunka kansarka naasaha ku dhaca. Marwo Faadume Siciid Ibraahim waxaa xanuunkan laga helay 3 sanadood ka hor markii ay ka warheshay heerka xanuunka kansarka, waxaana uu marayay darajada 2aad, balse may jirin wax xanuun ah oo ay jirkeeda ka dareemaysay sida ay VOA-da u sheegtay. Waata Faadume Siciid oo iiga warantay sidii ay ku ogaatay in mid ka mida naasaheeda uu kansarku ku dhacay.
Sahraay, horta wax alla wax aan anugu isku arkay may jirin. Waan caafimaad qabay, waan shaqaysanayay, waan dhoofayay, cuntadan doonayaan iska cunayay, madax ima xanuunin, meel ima xanuunin, xitaa dhakhtarka de wax kale umaan tegin, hooyaday xanuunsatay baan duba geeyay. Iyadaan doonaya inaan soo baaro, markii aan tegina maxaa ahayd intu iyadu uu dhiigiyo wixii laga qaaday ay aan sugaynay unbaan siri un maantaad ugu fareeqo badan tahay aad iska fadhidaa guriga adna physical check-up-kaagi iska soo qaado. Markaa check-up caadiya unbaan anugu u galay un inaan iska sameeyo oo markaa, laakiin wax xanuuna oo anugaan isku arkay ma jirin.
Waatay markii xanuunka lagaa helay, maxay tahay tallaabadii ugu horreysay aad ku dhaqaaqday?
Sidaan kuu sheegay, horta anugu waxba maan isku arkeen. Dhakhtaradii markaan ku yiri check-up baan doonayaa soo jiifso, way eegtay gacanteeda oo keliya bay dadna igu tiri 3 lamba kuugu soo baxay. Dadna waxay tiri mammogram aan berito ku saarno si aan ku ogaano wuxuu yahay 3 lamb. Markii la isaaray maxaa ahayd mammogramkii, haddana tiri ultrasound kuna waan sameynayn, ultrasound kuna way samaysay. Dootar waxay tiri horta 3 lamp ee aan meesha ku arkay, mid waan xaqiiqo imkaan kuu sheegaya waa kansa, labada kale laakiin ma hubo. Biopsy baan samaynaynaa. Marka biopsiguna waxa weyn kan intaa irbada la geliyo dadna hilib yar maxaa ahayd laga soo gooyo naaska. Tii markii la sameeyeyna waxay ogaadeen inay labada kalena ay yihiin. Marka waxay tiri 3 way yihiin, waa inaa si degdega lagu qalo. Runtii de horta de waad iska garan karaysaayo magaca oo keliya baa naxdin leh. Markaa waan naxay, waan yaabay, waan fajacay. Xitaa anugu walaa gurigii tegay, haddana dub isku baare oo eegay, haddana waxbababa arkiba waayo. Waayo naasku de kurtumo fara badan buu iska leeyahay markiisa horeba. Dabeetana waxaan idhi waayahay, deetana adigu wiig bay qaadatay inta dhiiga iyo sideeda kale horta facasyo fara badan layga qaadayay. Markii dambe maxaa ahayd waa la qalay, 7 saacadood iyo badh baan ku jiray operationkaas.
Qaliinka
marka runtii maan doondoonin xal kale iyo wax kale ee markay ku yidhaahaan saddexduba waxa weeyaan cancer banadi naaska gebigiisaba xal la wada gooyo, marka isaga iyo agagaarkiisi iyo wixiisii oo dhan
Fatimo, ilaa hadda waayaaragnimadii aad ka dhaxashay muddadii xanuunkaasi aad la tacaalaysay, maxaad ka xusi kartaa gaar ahaan cuntooyinka la rabo inaad joojiso amaba aad yarayso iyo habdhaqanka kale ee la rabo qofka kansarku ku dhacaa inuu ku dadaalo?
Wallaahi Sahraay, horta wax waliba markuu adiga kugu dhaco unbaa deetana aad akhriyaysaa buug kasta, Google oo buug oo magazine everything, meel kasta oo cancer lagu sheegayaba waad akhriyeysaa markuu weliba kugu cusub yahay. Dabeetana maxaad waxaad ogaaneysaa cuntadiisa, cuntada u baahan yahay, waxaad joojineysaa. Waxa igu darnay markaa la yidhi macaanba uma dhowaan karaysid, ana aad iyo aad baan chocolateka u jeclaa. Problemkuna waxa weeyaan jirkaaguna macaan buu u baahan yahay, marka waa inaad balancekii heshid, in yar inaad cuntid si uu de maxaa hayd jirkaagu de u helo energygii adii kale de wadnaha ku dhacaya. Marka waxa weeyaan inaad aad isla eegtid oo aad macaan fara badanna cunin, laakiin in haddana jirkaagu ku shaqaynayo aad cuntid. Cuntada hilibku waa kala laba, aad dabada yaalo waad garanaysaano de maxaa hayd cunto iyo raashin iyo waxaasa inta badan la siiya, feed wax la yiraahaa baa la siiya keenu, laakiin waa geedo cun. Marka wuu ka caafimaad badan yahay ka dabada isagoo sidaa uu yahay. Haddana waxaa dhakhaatiirtu ugu yiraahdeen isagoo organic on ognahay inaad organic meat aad helaysid, hilib organica aad helaysid, haddana ha isku badinin. Marka adigu haddaan wiigii mar aan in yaryaro taabto iyo haddaan bishiiba mar aan si wanaagsan uga dhirgo hilibka, adigu waa bisha ama waa wiiga. Digaaga baa fiican, laakiin digaagiina problemka uu isaguna uu leeyahay estrogenka ku badan,
mid ka mid a hormoonada jirka.
Marka isaga laftirkiisa waa in isagoo caafimaad aad ka helaysa. Haddana markaad kansarkaad leedahay iskuma badinaysid digaagii, waa inaad iska ilaalisid. Waxa ugu fiican waxa weeyaan khudradana weliba mid caadiga ah, inaku khudradba ma naqaano, inaku khudrada malaha waxaan u naqaanaa baradhada iyo basasha iyo tamaandhada, laakiin waxaa la doonayaa greens, maxay kuwa midabyada leh, imaka barbaroniga oo kale, akhtarkoo keliya maaha, ka casaanka ah, ka huruudda ah, spinajka, broccoliga, cauliflower, adugu khudradaha fara badan ee vegetableska ah inaa la cuno waa loo baahan yahay. Turmeric waa huruuda naturalka ah, maaha huruudan yaryare wax lagu dardaray wejiga in marsano. Huruuda caadiga inta badan waxaad ka helaysaan Amazon oo aad ka dalban kartaan, carabta haddaad joogtidna waxaad helaysaa iyadiyo dee dukaamada dabeeciga ay taalo. Huruuda oo weliba aad ku dartid in yaro oo filfil ah, waa filfishu way kicisaa oo waa sida yiisa oo kaleba u noqotaa. Ambashoogu kansarka wuxuu yahay dawo cajaayiba. Rumaankeena, canabka, tufaaxa, liinta, waxaasoo dhammi aad iyo aad bay ugu fiican yihiin jirkaaga iyo difaacaba. Marka waxaad baran beanska ama fasuliyad ha noqdo ama misirka ha noqdo, muxuu ahaa arabakhida, waxa garowga, waxaasoo dhammi waxa weeyaan excellent jirkaaga way dhisayaan waana fiican yihiin. Waxaan also aan ogaaday exerciseka socodka inuu muhiim yahay, aad iyo aad u muhiim yahay.
Waa gartay maxay tahay taladaad u soo jeedinayso dumarka kale ee Soomaalida ina dhageysanaya?
Waxa aan kula talin lahaa dumarka, number one-ka horta inaku xanuunka waa ina qarsanaa. Kansarku waxa weeyaan xanuunka aanaad ogaanayn ilaa uu dhulka kusoo dhigo. Maalinta aad ogaatid waxa weye maalinta dhulka kugu dhufto waa mar aanu dawo lahayn, waa stage four markuu gaaro waxa weye markuu xanuunkiisi uu ku daaraayo. Inta kale laakiin wuu ku cunayaa ma ogaanaysid. Stage one and stage two midna maba ogaanaysid, jirkaaga wax ka bedelmiya, ma xanuunsanaysid, madax xanuun ma yeelanaysid, wax alla waxaad yeelanaysaa ma jirto. Saddex markuu stage 3 uu gaadho weyaan markaa aa laga yaabaa inaad maxaahay jirkaaga wax ka dareentid. Foorkana waa markuu dhulka kugu soo ridaayaba. Marka waxaa loo baahan yahay inay dumarku ay marka hore ay ka hortag la sameeyo. Ka hortagu waa maxay? Adigoo 20 jir 30 jir waa inaad baadid. Haddii aanad hiddo u lahayn oo aanu familigaaga cidina aanu ku dhicinna, markaad 40 jir gaadhid ama menopause-ka markaad gashid ee uu ka joogsado dhiiggu, maalintaas waxa weyn maalinta xanuun oo dhamiba uu maxay dumarka uu yimaado. Marka waxa loo baahan yahay inaad mammogram-ka aad saartid, inaad isbaadid wax khasbiya.
Guud ahaan dhegeystayaal, barnaamijkeenii bandhiga VOA toddobaadkan oo aanu ku eegaynay xanuunka kansarka ee ku dhaca naasaha iyo bisha Oktoobar oo qaramada midoobay u asteysay sanad kasta in la xuso, islamarkaana laga wacyigeliyo bulshada laguna baraarujiyo siyaabaha loola tacaali karo, sida lagu baari karo, iyo sidoo kale sida lagu ogaan karo in xanuunkaasi uu qofka ku dhaco. Barnaamijkii waa naga intaa. Tan iyo kulankeenna dambena waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
ciidla nuur ayay ahayd barnaamijka bandhiga v o a halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a. ciidamada qalabka sida ee dalka suudaan ayaa v o eda waxa ay tuseen hub ay sheegeen in dalka isutaga imaaraadka carabta uu siiyey xoogaga gurmadka deg dega ah ee magacooda loo soo gaabay r s f, taasoo xadgudub ku noqon karta xorriyadda hubka ee qaramada midoobay. Warbixin uu arintani ka diyaariyey henry wilkins waxaa inoo soo jeedinaya cabdixakiim sharwac.
ciidamada milatariga suudaan ayaa sheegay inay saxaaradan ku jiraan bambooyin ay iyaga u adeegsadeen xoogaga sida milatariga u tababaran ee r s f oo ah dhinaca kale ee dagaalka sokeeya ee suudaan, waxaana ku shaabadaysan ciwaanka garabka saadka ee milatariga isutaga imaaraadka carabta. suudaan waxaa saaran cunaqabataynta hubka ee qaramada midoobay. dadka arrimahan falanqeeyey iyo weliba kuwa xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in kooxuhu ay sheegeen in hubka loo soo waariday uu dagaalka ka dhigay inuu sii xumaado. cameron hudson waxa uu ka tirsan yahay xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga oo xarunteedu ay tahay magaalada washington. haddii imaaraadka carabta uu joojin lahaa dhammaanba taageerada r s f oo uu sheegi lahaa dhammaan saaxiibadiisa gobolka inaanay taageerin r s f, waxaan filayaa in dagaalku uu deg deg u dhammaan lahaa runtii. ciidamada milatariga suudaan oo magacooda loo soo gaabay s a f waxay sidoo kale v o a tuseen dhuumaha gantaalaha iyo weliba gaadiid gubtay oo ay sheegeen in keliya ay keeni karto abudabay. wasaaradda arrimaha dibadda ee imaaraadka carabta ayaa v o a u sheegtay inaanay siinin wax taageera iyo weliba agaba xoogaga r s f amaba dhinacyada ku dagaalamaya suudaan. hase yeeshee, warbixinta qaramada midoobay ayaa sheegtay inay taasi beddelkeeda jirto caddayn lagu kalsoonaan karo. hudson ayaa sheegaya in imaaraadka carabta uu isku dayayo inuu saameyn uu gobolka ku yeesho uu ku helo suudaan iyo weliba aagga ku hareeraysan. waa kan mar kale cameron hudson oo ka tirsan xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga. imaaraadku waxa uu tartan geeska afrika kula jiraa sacuudiga sannado badan, waxaanay u muuqataa inuu sii laba jibaarayo maalgelintiisa oo aan ahayn keliya suudaan balse ah jaad, etoobiya iyo kenya. markaa waxaa ila tahay in imaaraadka carabta uu doonayo inuu noqdo sidii awood weyn oo geeska afrika joogta. iiraan ayaa sidoo kale ku xadgudubtay xayiraadda hubka iyadoo diyaaradaha aan duuliyaha lahayna droniska siisay ee ciidamada suudaan, sida uu sheegay p a eges oo ah urur aan macaashdoon ahayn oo laga leeyahay dalka holland. walow golaha suudaan maamulaana uu arrintaasi dafiray sida ay warbaahintu ku warantay. v o a ayaa weydiisay jibriil ibraahim oo ah wasiirka maaliyadda suudaan in milatariga suudaan ay taageero ka heleen iiraan. tani waa hay-ad rasmiya oo dalku leeyahay, waxay hubka iibsan karaan meel kasta. wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaan ka soo jawaabay in codsi loo diray oo ahaa inay arrintan ka hadlaan. xilli dalalku ay ku hirdamayaan saamaynta suudaan ayay dadka rayidka ahina ku gubanayaan dagaalka, waxaana tirada qaramada midoobay ay muujisay in 11 milyan oo qof ay barakaceen halka 25 milyan oo kalena ay u baahan yihiin gargaar bani aadamnimo. maryam maxamed faarax waxa ay ku dhaawacantay hubkii ay soo ridayeen r s f horraantii bishii sebtembar. waxay tidhi waan ogaaday islamarkiiba in lugahaygu ay jabeen sababtoo ah markii ay ii sheegeen inaan dhaqaaqo ka hor duqayntii labaad waan kari waayey. Inantayada dhibaata ayaa soo gaadhay, sidoo kale way qaylinaysay. Muddo sannadyo badha, xaaladda barakaca ee ugu ballaaran adduunka ayaanay ka muuqan wax calaamada oo ay ku soo qaboobayso.
Cabdixakiim maxamuud sharwaac ayaa nala socodsiinaya warbixintii uu diyaariyey wariyaha v o e da henry wilkins. Halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka ayaa sheegtay Khamiistan maanta ah in gantaaladeeda hanaanka difaaca hawada ay dhulka soo dhigeen 29 dayuuradaha drooniska ah oo ay lahayd Ukraine, kuwaas oo weerar ku ahaa bartilmaameedyo ku yaala xuduudda Ruushka iyo Ukraine. Warbixin arrintaasi ka qortay V O A da waxay noo haysaa Sahra Cabdi Axmed.
Wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka ayaa sheegtay in inka badan kala bar diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee drooniska ah ee lagu weeraray hawada gobolka Krasnodar la qabtay, halkaasi oo gudoomiyaha gobolka Vinium Kondyarev uu sheegay in burburka ku soo dhacay waxyeelo uu u geystay dhowr guri, balse aysan jirin wax khasaare nafeed ah oo dad soo gaaray. Ciidamada difaaca hawada Ruushka ayaa sidoo kale ta sheegay inay soo rideen diyaarado aan duuliyo lahayn oo dul heehaabaya gobolka Koronevski iyo sidoo kale to gobollo ay ka mid yihiin Rostov, Breniski, Belgorod, Farnes iyo sidoo kale to badda Azov iyo meelo aan ka fogeyn Kremiyada Ruushka u qabsaday. Militariga Ukraine ayaa Khamiistii sheegay inay soo rideen 14 ka mid a 62 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo Ruushka u adeegsaday weerar habeenimadii. Qabashada hawada sare lagu qabtay diyaaradahani islamarkaasina gantaaladooda la dhiciseeyey ayaa waxa ay ka dhaceen gobollada Kharsik iyo sidoo kaleto goobo ay ka mid tahay Donetsk, Kherson, Kiev iyo meelo kaleto oo aan sidaas ugu fogeyn. Mid ka mid a gudoomiyaasha gobollada dalkaasi ayaa telegramka waxa uu ku sheegay in weerarka Ruushka uu waxyeelo u geystay guri iyo dhuumaha gaaska, halka ay ku dhaawacmeen ugu yaraan, sida uu yiri, 2 qof. Gudoomiyaha gobolka Sobrachichka ayaa isna sheegay in weerarada Ruushka ay waxyeelo u geysteen guryo badan oo ku yaala gobolkiisa oo ay ku dhaawaceen 4 qof. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Zelenskina waxa uu Khamiistii u safray maanteeta ahayd dalka Britain si uu wada hadallo ula yeesho ra-iisul wasaaraha dalkaasi Keir Starmer, taasoo qayb ka ah booqasho uu ku marayo midooda Yurub dalalka dhaca. Zelensky ayaa sidoo kaleto waxaa la filayaa inuu Khamiista maanteeta ah la kulmo xogeyaha guud ee NATO Mark Rutte oo ku sugan London ka hor inta uusan u ambabixin Paris, si uu kulamo ula yeesho madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Wadahadalladaasi ayaa la filayaa in diiradda lagu saaro waxa Zelensky uu ugu yeeray qorshihiisa guusha ee dagaalka looga soo horjeedo duulaanka Ruushka. Madaxweyne Zelensky ayaa ka sheegay shir madaxeedkii 4-dii in qorshihiisa uu yahay in la raadiyo in la xoojiyo mowqifka Ukraine juqraafi ahaan iyo goobta dagaalka ka hor inta aan la gaarin wax wada hadal oo Ruushka ah.
Sahra Cabdi Axmed, aad bay mahadsan tahay warbixintaasna halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhakhtarka Weydii iyo Ibraahim Xasan Danduri.
soo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijka dhakhtarka Weydii maantana waxaan ka hadlaynaa cudurka dhiigkarka, waxaana marti ugu ah barnaamijka dhaktar Cabdi Faarax Daano oo ah dhakhtar xanuunada guuda kana howlgala magaalada Muqdisho. Barnaamijka maanta waxaan ugu hadlaynaa xanuunka dhiigkarka. Barnaamijkana waxaa qabta goorsi horreysay
dhiigkarka laba qaybood baa loo qaybiya. Qayb waxaa la yidhaahdaa waa secondary ama meel kale uu ka yimaadaa xanuuno kale, yacni jiro kale oo qofka haysa yaa u sababta. Qaybna waxaa la yidhaahdaa waa essential baa la yidhaahdaa, tan ugu badan 95% lama yaqaan wax keen essential baa la yidhaahdaa. Laakiin qofka marka dhiigkar uu arko waa in la baaraa, haddii aad 95% soo hartay aad heshid guul baad joogtaa, sida cayilka oo kale uu kamid yahay, sida kelyaha qofka oo bahalka fariistay uu kamid yahay. Haddii ay kuwaasi ama hormoonada qaar sida baxanku yiraa adrenal gland qanjir la yiraahdo dhacana u soo saaro, yacni haddii la ogaado sababta keentay 95%, baa laga jari karaa. laakiin oo waa la daaweyn karaa, macnaha waa daaweyn karaan haddii aad oo secondary baa la yiraa, laakiin boqolkiiba 95 ah essential baa la daawo inuu qaato. Waa qofkii lagu sheego, waxaan arkaa inta badan oon ka naxa dad waayeela, dad dhalinyara oo inta dhiikar lagu sheegay leh, marmar baan kiniin iska qaata. Markii aan calaamada dareemo madax xanuun iyo waxaas umulaha dareema, xanuunkan dhiikarka waxaa loo yaqaanaa silent killer, xanuun sahlan ma aha. Silent killer waxaa laga wadaa isagoo aamusan ba qofka dila. In badan baad aragteen qof dhiikar qaba, dhiikarkiisa mucaradiisa la marahay, madax xanuun yaryar mararka qaarkood usa xataa qabanan, markaasuu hal mar ku dhuftay, dhiiggii baa ku furmay, wax yarka bacdana waa dhint. Waxaa laga yaabaa hadduu daawo qaadan lahaa oo brashkaas dib u dhigi lahaa inaan dhibaatadaas, ama maba dhibana lagu yagacanba qalashay hadalkiibu waayey sidaas oo kale. Marka waxaan dhihi lahaa waxaa laga taxadaro.
Haddaba see lagu ogaadaa qofka dhiikar inuu qabo?
Aada bay u sahlan tahay. Waa in la cabiraa qofka, uu cabiraa brasharka. Marka koowaad, hadduu sareeyo brasharkiisa qofkii oo intii normalka ahayd for example 128 baa la yiraa sida ugu badan, hadduu ka sareeyo waxaa la rabaa 4 saacadood oo kale kabacdi inuu haddana la cabiro oo la fiiriyo. Waxaa aada u soo badanhaya, waan aada uga digahaya in qofkii dhiiggiis brashkiis xoayar sareeyo farmashiya inta laga cabiro 125 130 uu joogaa, maya waa inaad dawa dhiikar qaadataa. Kii farmashiga joogay oo laga yaabo daawooyinkaba inuu iskala aqoon inuu atanol inta ku xaaro, uu atanolba aada loo isticmaalaa hadda, oo daawo aan run ahaantii aan ahayn waxa koowaad oo loo doorto dhiikarka aan ahayn. Marka way kala duwan yihiin daawooyinku. Maxaan ku yiraa qaarkii dhiikarka waxaa lagu daaweeyaa cunto, waad ku daaweyn kartaa cuntada qofka wax ka bedesho, lifestyleka waxaa loo yaqaana nolosha qofka waad ka bedesho, asaga laftiisa waa very important. Ummadda waxaan aada uga taxadiri lahaa raadsida dhakhtar ku haboon oo yaqaana wixii farmashiyaha iyo dhakhtar baarkii dad iska sheeganahaya ha aadina insha allah.
Dhiikarka waa cudur dad badan oo Soomaali ah ay la nool yihiin oo ay ka cabtaan, dhibaato badanna ku haya, waana cudur halisa sida uu dhakhtarku sheegay oo mar uun ku soo boodo qofka dilina kara. Haddaba maxay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofka laga doonayo in uu sameeyo marka uu la tashto dhakhtarka? Talada dhakhtarka kadib, talada dhakhtar ka sokowso ma jiraan siyaabo kaleeto oo cudurkaasi qofku uu kula tacaali karo?
Waa su-aal aad iyo aad muhiim ah. Sidaan hadda sheegaya oo kale, cuntada in wax laga bedelo, raashinka cuntada cusbada leh, baruurta, waxyaabaha inuu iska ilaaliyo. Dhiikarku keliya stroke keliya wax kuma dilo, wuxuu wax ku dilaa keliyuhu fariisiya, oo waan aragnaa bukaanada la dhaqo intooda badan dhiikar ayse iska daaweyn baa ku dhacay. Waan aragnaa maxaan ku yiraa wadnaha dhibaatadu u keeno, yacni dhibaatooyin aad u badan buu leeyahay, indhaha qaybo fara badan buu dhaawacaa. Waxaa la rabaa marka qofku inuu ka taxadiro see la sameeya cuntadaada waxbaad ka bedeli kartaa, oo cunto hilib aan baruur lahayn waad cuni karaysaa, raashinka qamadiga iyo masagada iyo raashinka qolof leyda qaado inuu qaataa la rabaa qofku. Daawo haddii loo qorana, daawadu cadow ma aha, tiisku waatu ahaa waxaad qaadataan, ilaahay cudur ma keenin ilaa dawadiisu keena. Marka waa important waa qofku inuu ku qanco daawada qaato, joogto weliba u qaato ilaa uu dhakhtar yiraahdo iska daa.
Intaas raadhigiisaal waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo uu marti ku ahaa Dr. Cabdi Faarax Taano oo ku takhasusay daaweynta guud kana howlgala magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Ibraahim Xasan Danduray ayaa soo diyaariyey isagoona jeedinaya barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiyo. Aan filayo inaad macluumaad caafimaad oo muhiim ah aad ka kororsateen. Haatanna waxbintii dooda gaaban waxaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya kusoo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waddamo badan oo caalamka ka tirsan ayaa Soomaaliya ka taageera dhanka amniga iyo dib u dhiska dowladnimada, inkastoo aan weli si rasmi ah aanay dadaaladaasi u hirgelin. haddaba su-aasha dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay tahay ma la gaaray xilligii ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay isku tashan lahaayeen oo ay kala wareegi lahaayeen ciidamada shisheeye dalka oo ay markaasi ay sugi lahaayeen ammaanka, mise weli waa loo baahan yahay inay sii joogaan ciidamada shisheeye iyo taageerada beesha caalamka maadaama aanay dowladda soomaaliyeed weli awood u yeelanin taabagelinta arrimahaasi. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Yuusuf Shariif Abukar iyo Cabdirashiid Buulagooni oo labaduba ka faallooda arrimaha geeska Afrika. Waxaan ku bilaabayaa Yuusuf.
Ciidaha caalamiga ee dowladaha caalamiga iyo gargaarka dabiiciga ee mataqaana la siiyo dowladaha duduway waxa weeye waxyaabo badan oo muhiim ah ayaa laga faa'iiday. Waxaa ka mid ah dowladiskii kaabayaasha dhaqaalaha soo kobcay, ammaankii oo la helay, waxaa la sameeyey wax la yidhaahdo maamul goboleedyo si loo dhimo dowlad la-aanta, ammaan la-aanta, shaqo la-aanta, isku socod la-aanta. Waxaasoo dhan waxaa fududeeyey oo qeyb ka ciyaaray hay-adaha gargaarka ee Soomaaliya usoo gurmaday iyo ciidamada African Union-ka ama Yurub ka yimaadeen ama Afrika ka yimaadeen ka bilaabay inay suura geliyaan dagaalkii sugay kadib in madaxweyne Soomaaliya leedo la soo doortay oo hawshiisa qabsado. Marka arrintu waxay ku saabsan tahay ciidamada African Union-ka la keenay Soomaaliya, Soomaaliya wax weyn bay u tareen ilaa welina waa loo baahan yahay inay sii joogaan ilamaa laga helayo ciidan isku filan, tababar fiican leh, salabkiisi leh, saldhigyadiisa leh oo ammaanka Soomaaliya la wareega.
Cabdirashiid Buulagooni.
Waxaan qabaa gobollada Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya waxa hortaagan inay yihiin ciidamada shisheeye iyo hay-adaha shisheeye. Intii aan naloo imaanino keligaana ahayn markuu burburay hiil toosa oo dalna garab istaagay oo sidii Liberia oo waddanka Ingiriiska iyo ECOWAS ay u farageliyeen oo loo dhisay maana helin, waxay ahayd waxaanaga qacda maqashi waxnaha u qaban iyo in nagula abuuro kooxa argagixiso ah iyo balaayo iyo waxa loo joogin gobollada iyo amiso ay ciidamadu tageen dhammaantood. Waxaad moodaa inay argagixisadii, xumaatadii, balaayadii, baabi iyo barakicii, macal ciid iyo geed iyo dad wax noo dhaqan ma jiraan. Markaan waxaan qabaa ciidanka shisheeyaha inuu naga baxo, xalna nooma aha, aan isku tashanno magacyadanada gobollo gobollo oo isku imaanaynaa, Soomaalidana taladeeda loo daayo, aan geed wada fariisanno. Waxaanaga waa dhosin haddana magac iyo framework oo noo jira. Framework anagii magac anaga ka faa'iideysanayna, waana isku imaanayna biidin ilaahi tacaala. Marka uma baahnin ciidan shisheeye hay-ad mid.
Aniga arrinka waxaan ka qabaa, waxaa dood baan ka qabaa arrinka, arrin yacni jira ma ahan. Haddii dadkii dowladdii Soomaaliya dadweyne hadda isdagaaleen, dowladdii Soomaaliya meesha ka baxday, waxaa loo baahday third part, qeyb saddexaad oo dhexdhexaada oo umadan u adeegi karta. Marka hay-adaha iyo ciidanka shisheeye waxay ka mid yihiin gacantii saddexaad ama maamulkii saddexaad ama qeybtii saddexaad ee dadweynaha Soomaaliya u baahnaayeen, u dagaalamay, naftooda u huray, dhaqaale ku baxshay, ilaa United Nationska, ilaa European Union-ka, ilaa African Union-ka, si loo soo celiyo amarkii iyo kala dambeyntii ay Soomaaliya lahaan jirtay. Waxaa arrinkaa qeyb ka ciyaaray ciidamada shisheeye ee African Union-ka iyo maxaa loo rajeeyay hay-adaha caalamiga ee beesha caalamka soo direen, ha noqdeen governmental ama non-governmental.
Waxa weeye annaka ciidamada noo yimid inay nabadbaadiyaan oo dowlad noo dhisaan oo ay weeraraan oo argagixisada la diriraan oo jabhadaha dowladda diidan la diriraan umaysan imaanayna. Waxay u yimaadeen dana kale oo siyaasadadood aanan garan karin annaka oo ah 25 sano hadda sii maray intay dhulka joogaan. Laakiin anu waxaan qabaa ciidankan cusub hadda noo joogo deegaanada ay joogaan waa deegaanada Soomaaliya ay ka baabaaday, deegaanada ay Soomaaliya joogin ciidan shisheeyana argagixisana kama dilaacdo, argagixisana ma kala qabsan karto beelo iyo hab loo wada noolaadaa jiro. Marka anu waxaan qabaa ciidankan shisheeyaha iyo hay-adahoodii waxoodaba inayna dhaafaan
saas waxay tahay. Muddo dheer bay joogaan ciidamadan ee beesha caalamka ka tirsan, kuwa waa baxeen, kuwa waa yimaadeen. Hay-aduhu marka laga reebo difaaca iyo ammaanka, looma baahna inay hoos ka soo dhisaan maamul wanaagga iyo dib u heshiisiinta, way dadkii Soomaaliyeedna heshiinin.
Si xal loogu helo umadan isdagaashay ee walaalaha isku dambaabay si ay dib dambe ugu walaaloobaan, dowladaha usoo ceshtaan oo maamul iyo maamul dowli la yaqaano adduunka, yacni umadaha midoobay ka tirsan loo helo, waxaa laga soo bilaabay grassroots level, waxa la yiraahdo asaaska hoose. Waxyaabihii la qabtay waxaa ka mid ah in maamul goboleed la sameeyo si ammaan darada loo yareeyo, shaqo la'aanta loo yareeyo, isku socdaanta loo yareeyo waxaa la sameeyey shan maamul goboleed Puntland nimowgii inta kaloo hadda jirta marka waxa weeye intaas waa yacni wax badan lagu faani karo inkastoo ay weyn u shaqeyn sidii la doonayay haddana waxaan ku qanacsanahay in dad badan oo Soomaali u adeegayaan oo dad badan shaqo heleen shaqo dad badan waxbarasho heleen dad badan caafimaad heleen dad badan amaan heleen aad iyo aad baan ugu riyaaqayaa in lagu dhimo shaqo la'aanta amaan la'aanta isku soo la'aanta caafimaad la'aanta iyo waxbarasho la'aanta aad baan ugu mahadcelinayaa ciidaha caalamiga ee qaybta ka ciyaareen yacni inay dhibka Soomaali jiray gaarsiyaan dadweynaha dunida
ugu dambeyntii cabdirashiid oo maxaa xal u aragtaa
xalka waxaanu arkaa soomaalidu inay tashato dowladdu waa noo jirtaa ciidanka annaga waa noo bilow ciidan xoog lehna waa jira hadda beesha caalamka faa'iidiyo khasaare waxay lahaayeenbo waxaan aragnaa cunaqabateynta doo nagala qaaday hay-adihii iyo amaha deyn cafintii waa lagu guuleystay broseska dowliga waa marnay marka waxaan qabaa in soomaalida la saakaana dhexbaxo waxaana qabaa ilaahay idinkii inay dowladnimadaanadu qaadanayn meesha hadda amis ciidamada shisheeya ay soddon sano nagu gaarsii soomaalida haddii laisugu kaanidaa inaysan shan sano qaadan doonin inay dowladda iyada ay cagaheeda ku istaagto ismaamusho dhulkao dhanna gaarto qaab heshiisa inay ku gaarto
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen yuusuf shariif abuukar iyo cabdirashiid buulle gooni doodii gaabnood intaaynu joogto intaynu mar kale wada kulmi doonno haddii ilaahay raalli karo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere iyo xubinta dooda gaaban intaas aanu ku dhaafno haatanna waxaan idiin soo qabanayaa codka hallaasiga ee Seynab Ciige Maxamed iyo heesta ay qaadayso ee sahan codkaasi dahabiga ah ee Seynab Ciiga Maxamed ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaad ila socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayna haddii aad leedma dhammaan baahda VOA waxaad idin leedahay sidaas iyo nabadgelyo.
Saanka ku diray sidadiyo hal madan laba.